Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляді питання». Сьогодні ми з Євгеном Удрацьким знову записуємо епізод про війну, про те, що відбувається на фронтах, про те, де в нас гаряче, те, як там зараз відбуваються справи, про те, де у нас успіхи, особливо в питанні поставки зброї. Про все це ми сьогодні будемо говорити. Євген, привіт!
Привіт!
Як і минулого епізоду, як і позаминулого епізоду, тема Сєвєродонецьку залишається актуальною і до сьогодні. І з одного боку це сумно, тому що місто руйнують. І там з того моменту, коли ми вперше почали обговорювати Сєвєродонецьк, ситуація вже кардинально змінилася, вже бої йдуть у середині міста. Але з іншого боку, мені здається, що є певний позитив у тому, що місто досі під контролем українських сил, і поки що бої за Сєвєродонецьк тривають. Давай от поговоримо про нього, що ти можеш розповісти про те, що там змінилося за останній тиждень, і як, на твою думку, яка там зараз ситуація?
Ну, власне, знаєш, як з пацієнтами, коли говорять, та, є таке поняття, як стан стабільно важкий. Ну, тобто, ми ще стоїмо, ми ще воюємо, і Сєвєродонецьк, скажімо так, ще під контролем, певним контролем, частковим контролем, може це говорити і одна, і друга сторона, тому що, ну, фактично, йдуть вуличні бої, все продовжується. Але ми цього тижня, на відміну від попереднього, коли йшли розмови про вихід, цього тижня ми вже побачили, що, скоріш за все, прийнято було політичне рішення, враховуючи заяви президента останнє на прес-конференції останній, що просто так Сєвєродонецьк ніхто йти не буде. І поява там допомоги, в суті, трошки посилення наших сил, які зараз воюють за Сєвєродонецьк, показує, що просто так ми не здамо Сєвєродонецьк, і все те, що відбувається там, воно все далі і далі відтягує час до того моменту, коли нам буде поступати ще більше зброї. Поки що, скажімо так, взагалі кількісно вони переважають нас і в артилерії, і, по суті, в живій силі навіть там вони трошки переважають, м'яко кажучи, трошки. Тобто бої йдуть, говорити, що хтось кудись може сильно рухатись, навряд. Я думаю, що от поки ми з тобою зараз говоримо, щоб я зараз не сказав, на момент, коли ми змонтуємо цей ефір, воно буде зовсім інакше, тому що ситуація там міняється буквально щогодини. І я думаю, що ми можемо говорити про те, що там йде максимальне поливання артилерії з російського боку. Вони поливають всім, чим можуть, і близько стріляюча артилерія, і далекобійна артилерія поливають зі всього, чого можна, і Сєвєродонецьк, і сусідній Лисичанськ. І намагаються постійно обстрілювати дорогу Лисичанськ-Бахмут. І намагаються якісь штурмові дії там з півночі, з півдня заходити там в тили до наших сил, але поки що в них це не вдається, що тішить. І я сподіваюся, що чим далі, тим наші хлопці будуть більше показувати ще військового, скажімо так, потенціалу, і цей час нам буде даватись для того, щоб ми трошечки хоча б переоснастились, перевідпочили і якимось чином змінили ситуацію.
А ти сказав про те, що це політичне рішення. А можеш пояснити, от мені не зовсім зрозуміло, там чим політичні рішення от щодо таких питань відрізняються, може, від воєнних?
Ні, а я тобі просто про політичне рішення, тому що це рішення, по суті, було озвучено якби президентом. Угу. Ну, тобто воно було сказано. Я не знаю, наскільки воно прям сильно зав'язано саме на діях президента, але не забувайте, що він у нас верховний головнокомандувач, і коли президент, відповідаючи на запитання про Сєвєродонецьк, говорить, що нам буде дуже складно туди повернути, якщо ми будемо виходити зараз, це якби підштовхує до думок, що є розуміння того, що є певний шанс для того, щоб якимось чином там спробувати дати бій. Хоча б. Тому що в чому точно президент правий, що повертати місто назад завжди набагато тяжче, ніж його обороняти. Хоча зараз вже стадія Сєвєродонецьку така, що вуличні бої йдуть, і тому ми не прям в такій глибокій обороні, а в постійних контрнаступальних діях, я би сказав так, з обох боків, тут навіть, напевно. І саме тому я кажу, що є якась певна політична складова, хоча вона б, я думаю, не озвучувалась би, якби військові не повідомляли президентові ситуацію, яка є на даний момент в місті.
І ще запитання, от я читав, що зараз росіяни туди кинули дуже багато сил, в принципі, і до того ми кілька разів про це говорили, і говорили ми там останні усі епізоди, що зараз на Сєвєродонецькому напрямку сконцентрована максимальна кількість російських сил, от остання там інформація, яку я читав, про там чи не 20 батальйонів тактичних груп російських, які зосередились на тому напрямку, і що вони туди зараз стягують прям все-все-все.
Ну, скажімо так, як наша розвідка повідомляє, в них знову фантомні болі за датами.
Угу.
Звучить 10 червня, звучить 12 червня, так званий День Росії, що їм з Кремля сказали, що дуже треба от прямо зараз в Сєвєродонецьк, щоб показати людям, що відбувається. Вони починають з певних напрямків стягувати ще додаткові якісь війська. І видно підсилення, хоча воно з одного боку свідчить, що нашим хлопцям буде тяжче, з другого боку свідчить, що значить вони тими силами, які там є, не можуть сильно наших хлопців звідти вибивати. Тому це якби, знаєш, двояка ситуація, хто там що в Кремлі собі вирішує, але ЗСУ робить по-своєму і коригує всі їхні забаганки, захтянки.
Ну, да, враховуючи, що там ще якісь масштабні плани були ще на 9 травня, а що таке 12 червня у порівнянні з цією сакральною датою для росіян, коли вони тоді нічого не змогли зробити, я думаю, що і в цьому випадку теж наші захисники трошки посунуть, як ти сказав, їхні дедлайни.
Ну, я сподіваюся, що не трошки, а зовсім посунуть, але сподівання – це одне, а бойова ситуація – це зовсім інше.
Окей, я думаю, що про Сєвєродонецьк додати більше нічого, просто будемо сподіватися, що наступного тижня ситуація там, ну, у гіршому випадку залишиться такою, а у крайньому випадку вона просто покращиться. Давай от поговоримо про інші напрямки також. Мені здається, що цього тижня треба приділити увагу Запорізькому напрямку, бо там були і певні заяви про те, що зараз росіяни там концентрують десь біля Васильівки ці старі розконсервовані бляшанки Т-62.
Так, саме Т-62 вони туди підігнали. По Запоріжжю доволі дивна ситуація цього тижня склалась, тому що буквально 3 дні тому президент окремо наголосив, що один з найскладніших напрямків – це Запоріжжя. Навіть поговорювали про спробу, що в росіян є бажання підсилити той напрямок і навіть спробувати щось на кшталт наступу на Запоріжжя. А я так розумію, що трошки згодом ситуація дещо змінилась, тому що потім, буквально там через день після заяви президента, почала з'являтися інформація, особливо там в місцевих пабліках, я думаю, ти як людина з Запоріжжя родом теж за цим слідкував, що і в тій самі згадані Васильівці, і в Мелітопольському районі в цілому почали якось активно зніматись там блокпости, кудись вони почали зникати, сили почали якимось чином впливати кудись з міст і місць, скажімо так, тимчасової дислокації в даний момент. Як я розумію, це якраз історія оцієї сакралізації кремлівської, і, скоріше все, всі ці сили і в Мелітопольському напрямку, і з Запорізького потроху-потроху будуть стягувати до Сєвєродонецька. А видно, хлопці там їхні не справляються, тому вони підсилюють тим, що можуть. І знімають звідси. Якщо я правильно розумію, можливо, я неправильно розумію, але здається, чи то одна, чи дві батальйонно-тактичних груп начебто зняти з цього напрямку і вкинуті туди от в трикутничок Сєвєродонецьк, Бахмут, Слав'янськ-Арматорськ для підсилення позицій. Побачимо, що з того вийде. Ситуація просто саме те, що я сказав, що дивно, ну, тому що очікували одного, стається трошки інше, але ну це війна. Знаєш, як це наші плани і прогнози – це одне, а якби ситуація, фронтова ситуація зовсім інша, і ми не можемо завжди прогнозувати ворога.
Ну, да. Особисто ми з тобою, в принципі, і не намагаємося особливо прогнозувати.
А про ні, прогнозувати ми можемо пробувати, але все-таки це ж фронт, тут зовсім інакша історія. Росіяни бачать так, вони змінили трошки тактику. ми бачили інакше.
Uh-huh.
Я так розумію, що наш генштаб теж бачив трошки інакше, тому що говорили про ризики для Запоріжжя. Поки що я так зрозумів, що на Запоріжжі трошки буде зниження інтенсивності, скоріш за все, напевно, навіть більше зниження інтенсивності, оскільки і наших сил там не так багато, щоб дозволити собі там якісь великі контрнаступальні дії. А російські сили, скоріш за все, вони просто на оборону там лишили певну кількість своїх військ. І ситуація, напевно, там трошки стихне, а все знову переміститься, знову туди, про те, що ми говоримо не один тиждень. Угу. Все поки що впирається в Сєвєродонецьк і Донбас.
Угу. Да, ну, тут по Запоріжжю, там єдине, що там найгорячіший напрямок, це якраз Гуляйполе-Оріхов. І з того, що я останньо чув, там час від часу обстрілюють ще от мій рідний Степногірськ, який між Запоріжжям, скажімо так, та Васильівкою. Хто у мене знайомі звідти, вони тиждень тому казали, що там почало дуже багато прилітати, і там ще були загибелі перші.
Це може бути якраз свідченням спроби передислокації військ, які там знаходились, mm-hmm. скажімо так, під прикриттям артилерійського вогню. І тому це, знаєш, погане слово, але це, знаєш, як профілактичний. Ну, типу, mm-hmm. щоб не подумали, що вони звідти взагалі зникли.
Да, профілактично розбити кілька цивільних будинків та вбити кількох цивільних, як і росіяни люблять. Будемо сподіватися, що там дійсно стане тихіше. А давай ще поговоримо про інші напрямки. От, думаю, почнемо з Херсонщини. Яка там зараз ситуація?
Ну, по суті, Херсонщина-Миколаївщина зараз ситуація, я б сказав, стабільна.
Угу.
Йдуть артилерійські перестрілки з обох боків. Цього тижня особливе просування, на відміну від минулого тижня, як було в нас, не відбувається. Скоріше все, це пов'язано саме з тим, що про що ми говорили минулого разу, про те, що минулого разу в нас була історія про спробу наших, якби, укорінитись на плацдармі в районі ріки Інгульця. Скоріше за все, ця контрнаступальна дія завершена, тому що далі наші не йдуть. І я сподіваюся, що це не тому, що ми не можемо, а тому, що нам поки що в даний момент не зовсім треба. Тому зараз поки що там відбуваються артилерійські перестрілки, вилазки ДРГшні з обох боків, але ситуація там виглядає приблизно більш-менш зрозумілою і більш-менш стабільною. Я не можу говорити стабільно там легкою, стабільно тяжкою, але я би сказав стабільною просто. Знаєш, як от просто так, не мене там плюс-мінус десь всерединці просто, щоб воно було. Тому що говорити про стабільність, коли Миколаїв постійно обстрілюють і постійно прилітає на Миколаїв, ну якось, знаєш, язик не повертається таке ляпати. Складно. Миколаєві, в принципі, складно давно. Миколаїв тримається, миколаївці молодці, тому що просто витримати цей весь запал, дурний артилерійський запал, який є з російського боку, доволі складно, але люди, якби, і військові, і цивільні в місті поводяться дуже мужньо.
Угу. Ну, так, да, і враховуючи, що, в принципі, Миколаїв став таким плацдармом, який і зупинив наступ на Одесу, і тримається весь цей час, і навіть там з Миколаєва постійно були спроби контрнаступати на там херсонських якихось напрямках, знамениті Чорнобаївські ці погороми і таке інше. І я ж так розумію, якщо там в цілому говорити про окуповану Херсонщину, то ситуація за тиждень не змінилася зі зв'язком і з інтернетом. Вони як блокували, так і продовжують блокувати.
Вона трошки змінилась, вона трошки навіть погіршилась, на жаль, ну, тому що вони почали просто, якби, перемикати на себе, перемикати на контрольований ними Крим підстанції різні. І я думаю, що поки що в нас з українським зв'язком там доволі складно. Максимум, що там наші люди можуть собі дозволити, це кабельні оператори місцеві. Як мені розповідають, яка ситуація в місті, народ тримається. І ще більше їх, знаєш, так згуртувала ця вся історія, тому що повідкривали всі Wi-Fi-точки в всіх магазинах, всіх кав'ярнях, всюди, де хоча б якимось чином може існувати інтернет.
Угу.
Всюди повідкривали, нічого не запаролено, просто люди ходять по місту, і якби ти можеш побачити, де відкритий Wi-Fi.
Угу.
Тому що майже всюди скупчення народу, і люди намагаються спілкуватися з родичами на контрольованій нами території. Ну, я б не сказав, що в них прям виходить зламати якийсь моральний дух міста, тому що, як я знаю, там були історії з спробами деяких супермаркетів перейти на
рублі.
Російське постачання, російські рублі. Ну і потім вони, напевно, якось не так переходили, тому що вони потім якось самовозгарались. Тому, напевно, я думаю, що не все так просто, і не все так просто буде і для росіян там в тому числі.
Ну, так, це зрозуміло, бо мене от постійно, коли читаю про те, що немає зв'язку, дуже прям бісить аж. Це відчуття, що людей просто обмежують у тому, щоб вони могли спілкуватися зі своїми рідними.
І ще, напевно, по Херсонщині, що можна згадати, напевно, вже тут же, щоб не відходити далеко, це про нашого...
Депутата
колаборанта, це такий слуга народу Ковальов, який доволі дивна була ситуація, тому що він поїхав на Херсонщину буквально чи то через тиждень, чи то через кілька днів після окупації. Розповідав там, як він любить Україну, але як він поїхав на свій округ, тому що він як депутат має бути на своєму окрузі. А потім зник, а тепер з'явився вже на якійсь нараді аграріїв з російськими якимись російським керівництвом, на які вирішували, як сіяти, як збирати і все інше. Те, що в них проблема з цим, це видно. Те, що наші люди не хочуть, скажімо так, засіювати за копійки, вони краще цього просто не будуть робити. І росіяни намагаються переконати наших аграріїв співпрацювати, в них це виходить складно, тому вони, напевно, вже засвітили свого, скажімо так, резидента, який тут працював, Ковальова, і той Ковальов вийшов і розказав, що всі аграрії все зрозуміли, що як вони там, що тут Росія надовго і всяке інше. Я думаю, що вони його кудись, напевно, призначать тепер, тому що там фігура явно трошки побільше, аніж ті клоуни, які там в них були призначені російською адміністрацією трошки раніше.
Да, єдине, просто думаю, російські якраз окупанти мають розуміти, що українські колаборанти якраз мають певну здатність до якраз самовозгорання, саморозстрілювання і самознищення. Тому...
Ну, перекипає організм просто. В голові, напевно, трошки там якась проводочка інколи стріляє. Ну, що ж зробиш?
Да. Але от я, до речі, в контексті цього Ковальова думав, ну, от знову ж от про це велике прорахування росіян на початку війни. Тобто цілих два відкритих депутата-колаборанта на весь парламент. Тобто там, якщо там брати Медведчука і Ковальова, там хто в нас ще таких, от, а, Кива ще три.
Кива, Шевченко такі, 4. Пам'ятаєш? Ну, ні, ну, що ледь до десятки на такі і то, і я не знаю, на що вони розраховували. Так,
да, по-перше, а по-друге, вибірка якісна, там, ну, Медведчук окей, як там старожил української політики, і яким би там демоном він не був, але все ж людина вміла якось весь цей час петляти, але до якихось здібностей інших колег-депутатів, вже колишніх, думаю, чи скоро колишніх, то в них не дуже високі ці якості управлінські і так далі. Ну, подивимось.
Не хотілося б згадувати нашу внутрішню політику, але враховуючи кількість людей, як він туди потрапляв, в той парламент, скажімо, я думаю, що тут зараз сильно розраховувати, що в нього якісь адміністративні здібності є, я б не поспішав.
Ну, до речі, да. Ми вже забули трошки про 19-й рік, як воно все це відбувалося. Окей, давай тоді поговоримо ще, я думаю, про донецький напрямок і про харківський, і далі підемо на інші теми.
Ну, на донецькому напрямку ситуація трошки стабілізувалась. Там складно, але при цьому якихось суперактивних дій цього тижня на Авдіївському напрямку не спостерігалось. Коли я кажу суперактивних, то я саме це і маю на увазі. Тобто там складно, там йдуть певні спроби там штурмів, але щоб сказати, що вони прям всі сили кинули саме на цьому напрямку, ми точно не можемо, якщо говорити про цей тиждень.
Угу. Я там читав, що були спроби наблизитись до Слов'янська, здається.
Наш генштаб зараз спостерігає не так прям спроби, як спроби накопичення, ага, підсилення військової складової саме на цьому напрямку. Це то, що називається те, що ми тримаємо в голові постійно.
Угу.
Вони там трошки потроху накопичують, І паралельно з цим вони обстрілюють міста, і Слов'янськ, і Краматорськ, і Бахмут, і в ту Авдіївку прилітає, все, що там поруч знаходиться, і на цьому напрямку, на Курахівському напрямку. Знаєш, на жаль, ми вже до того звикаємо, але там щодня десятки обстрілів. Десятки обстрілів – це зруйнована інфраструктура. На жаль, воно настільки стає звичним, це аж страшно стає від того, наскільки ми починаємо звикати до таких новин і вишуковуємо в них якісь прям, знаєш, такі великі зрушення для того, щоб говорити про, ну, якісь тенденції. Там складно, але якщо говорити про в порівнянні з минулим тижнем, то, скоріш за все, тут теж можна говорити про стабільні ситуації саме на цьому напрямку.
Угу.
Якщо говорити про Харківський напрямок, то ми бачимо там, на жаль, знову почастішили обстріли самого Харкова, якось застопорились трошки бойові дії по області, бачимо певну активність росіян в районі Куп'янська, вони якраз намагаються трошки якось, я так зрозумів, налаштувати і відновити залізнодорожне постачання.
Угу.
Тому що там якраз в районі Куп'янська був знищений міст залізнодорожний, тому вони його намагаються відновити. Це все робиться, напевно, для підсилення угрупування під Ізюмом, про який зараз трошки менше всі згадують. Тому що якраз в них немає окремого підсилення під Ізюмом, тому там ситуація, як по всій лінії фронту, коли ми говоримо, ситуація стабільна. Да? Тобто йдуть бої, але при цьому переваги жодної з сторін, саме якоїсь переваги там наступальної, ми там не помічаємо. Тому що перевага все ще в кількості озброєння є в нашого супротивника, і вона дуже велика.
Угу. Ну і про озброєння, якщо ми почали говорити, то теж от важливо там згадати інформацію, що от росіяни, здається, почали накопичувати зброю там в Уссурійську, да, здається.
Ну, фіксували відео цього угу. тижня перекидування такої важкої артилерії на український напрямок, ну, тобто бачили в колонах і гіацинти, і урагани поближче до кордону з Україною підтягують. Ці штуки доволі важкі, далекобійні, що якби прогнозує нам непростий час трошки далі, тому що вони ще більше намагаються посилювати. Але враховуючи, що ми їх вибиваємо, їхню арту, вони ще підкидують. З того, що бачили, трошки стара, але при цьому снарядів вистачає для того, щоб далі продовжувати нам насипати далекобійну артилерію. Тому так, вони намагаються підсилити свої позиції. Ну, побачимо, чи це через те, що їх повибивали, чи вони хочуть зробити там спробу якогось, що знову там штурму, чи чогось іншого. Побачимо, коли доїде. Просто в самій колоні, то, що там по відео, там говорити про кількість просто складно.
І якщо теж ми згадали про зброю росіян, слід згадати і про нашу зброю. Сьогодні, якраз 9 червня, була заява міністра оборони Олексія Резнікова про те, що вже самохідні гаубиці «Краб» польські калібру 155, вони вже готові до використання Збройними силами України. І що не тільки «Краби», але інша зброя теж, яка надійшла від партнерів. Я так розумію, чи вже на фронті, чи їде на фронт, чи вже може використовуватися. От давай поговоримо про цю зброю, що це, яка вона, і не знаю, чи відомо, скільки її.
Ну, в принципі, це була інформація з відкритих джерел, як мінімум з відкритих джерел. Нам відомо, що є угода на постачання польських крабів,
угу.
Саушок, це самохідна артилерійська установка, гаубиці. Начебто ми уклали угоду на постачання 60 таких одиниць.
Угу.
До того всього, якщо вже наш міністр оборони говорить про те, що вони приступили до виконання бойових завдань, то значить вони вже є на фронті. Якщо говорити про те, що на фронті вже працюють італійські F-70, М-37-ки американські, потім французькі «Цезарі», М-109 – то ми потрошку-потрошку починаємо такі якось заміщати стару радянську арту, яка в нас є на озброєнні, на західні зразки. І я сподіваюся, що ми цей процес пройдемо доволі швидко, враховуючи там, що якраз наш міністр говорив, що в нас вже 155-міліметрових калібру снарядів є на 10% більше, ніж старих радянських 152-міліметрових, то я так розумію, що ми потроху-потроху отримуємо від західних партнерів те, що нам необхідно.
Mm-hmm.
Необхідно, перш за все, тому що, по-перше, у нас наша арта стара в основному в своїй масі. Перш за все, вона виснажується, вона вибивається, вона знищується супротивником, вона виходить з ладу просто з інших технічних чисто причин. І вона має цю деталь, про яку всі вже говорять, я думаю, нікого не секретом не є, що вона 152-міліметрова. Це калібр снаряду, який в Україні просто не виготовляється. Виготовляється він в основному, скажімо так, в тих країнах, які або дружать з Росією, або не хочуть сваритись з Росією. Перш за все, в самій Росії воно виготовляється максимальна їх кількість. І нам потроху треба було з цієї голки сповзати.
Угу.
І якщо наш міністр говорить, що на 10% вже переважають 155-міліметрові снаряди, то значить ми потроху з цієї голки почнемо спригувати.
Угу.
І це доволі добре. І я сподіваюся, що темпи будуть значно швидші, ніж вони є наразі, але тут треба просто, щоб ленд-ліз нарешті дійшов, щоб ми побачили, наскільки ми можемо розраховувати на пришвидшення темпів всіх переговорів зі всіма партнерами, не тільки з Штатами, а з всіма іншими західними партнерами, з якими ми ведемо переговори про ті чи інші озброєння.
Угу. Да, ну тут якраз планується наче третя зустріч міністрів оборони у форматі Рамштайн.
Так, 15 червня, буквально там наступного тижня, я думаю, що ми якраз наступного тижня, дай Боже,
обговоримо.
Ми проговоримо вже нові домовленості. Я сподіваюся, що там буде більше ППО, більше всяких ракеток, більше всяких класних ніштяків для ЗСУ.
Так, да. І от ще, до речі, про такі класні ніштяки. От минулого тижня ми говорили про РСЗВ американські, які мають нам надійти. І наче ж цього тижня вже повідомлялося про те, що там відправили на навчання.
Ми нарешті отримали позитивне рішення по Хаймарсу, яке було озвучено. В принципі, ми про це говорили і минулого тижня якраз. Ми по часу потрапили на оприлюднення заяви Байдена. Після неї одразу ж з'явилася заява через декілька днів буквально від Великобританії, яка сказала, що десь там М270. Це, знову ж таки кажучи, щоб потішити військових експертів, що вони трошки подібні самі по собі. Тільки Хаймерси йдуть на колесному шасі, а М270 вони йдуть на гусеничному шасі. Дають нам під них снаряди поки що не ті, які б ми прям хотіли. Дають нам снаряди, які стрілятимуть до 70-80 кілометрів. Але я сподіваюся, що ми таки доб'ємось колись від наших партнерів, що нам будуть давати РСЗВ ще більше, і будуть нарешті нам давати ті снаряди, які дозволять нам трошки себе обезпечити, трошки перестрашити росіян, як мінімум, щоб вони трохи побоювалися того, що можна ввалити їм якраз десь під 300 кілометрів, і що наші західні партнери знімуть свої всі перестороги, які вони мають, і все-таки продовжать в цьому напрямку якби розвиватись і давати нам те, що нам ще більше дозволить зробити ще кращими наші оборонні і атакувальні потуги.
Да, я теж на це сподіваюся. Да, єдине, що мене смущає трошки, ну той факт, що вони от, там станом на минулий тиждень, цей тиждень їх нам погодили, це не означає, що там завтра, післязавтра вони вже будуть на фронті. Це довгий такий, як я зрозумів, процес навчання, 2-3 тижні, і там відповідно, я так розумію, в повному обсязі там на початку липня чи в кінці червня вони там...
Я не думаю, що можна якимось чином сказати, бо між оприлюдненим і тим, що сталося насправді, дуже часто є різні часові рамки. Воно інколи оприлюднюється раніше, інколи пізніше. Враховуючи, коли говорили про краби, наскільки давно говорили про польські краби, і як зараз вони вже є при ділі, ну, сподіваюся, що з РСЗВ буде теж приблизно так само, і ми трошечки раніше почали готувати своїх хлопців роботи з РЗЗВ, аніж ми отримали оприлюднення інформації по них.
Ну так, да, те, що на це надія, думаю, в будь-якому разі ми з заяв того ж Резнікова чи інших посадових осіб почуємо, а можливо і побачимо про те, що вони вже десь там мелять ворога у труху. І я думаю, закінчити цей епізод ми можемо на такий трошки, не знаю, абсурдно позитивно дивній ноті з Білорусі, про яку ми намагаємося згадувати кожен тиждень.
Ну, в нас, знаєш, як типу, в нас же ж постійно говорять про загрозу Києву, а якщо загроза Києву, то в нас завжди згадується і вспливає завжди Білорусь. Тому це в нас же традиційно, ми говоримо про Білорусь.
Так, да, і цього тижня ти звернув увагу на відео одне з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, де він робить, скажімо так, досить дивну заяву.
Уверен, военные снесут голову любому, украинские военные. Я не говорю там нацики, не нацики, слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики.
Ну, я думаю, що от наші слухачі тільки що почули, яким чином змінюється риторика Олександра Григоровича, як його кидає в різні боки, то він тут проводить спецоперації на території України, когось тут витягає. Мнімих якихось громадян Білорусі, як це було там тиждень чи два тому, він там когось тиждень там тому, десь да. нагороджував за якусь відому тільки йому таку спецоперацію. Та? А тут ми бачимо заяву, наскільки наші воїни і наша армія настільки сильна, що навіть Лукашенко наголоси в цій заяві, вони просто показують, що він настільки поважає українську армію, що дає прям не просто сигнали, знаєш, в космос. Це прям салютує, знаєш, українській армії, типу, що і силі, і всьому іншому. Я не знаю, кому він привіти передає. Напевно, намагається знову передати привіти Заходу. Ну, типу, що, чуваки, я не такий прям з Путіним, просто я тут ледь в нього не в заручниках, знаєш, ну, типу, там. Але його ж кидає. Я думаю, що в нас буде рубрика така, знаєш, там, під кінець, давай поговоримо про Білорусь і про те, що скаже Лукашенко. Я майже впевнений, що тиждень пройде, і він заяву, в якій він, по суті, якби підтвердив силу ЗСУ, силу духу ЗСУ і спроможність української армії воювати. Наступного тижня, я от, знаєш, давай такий прогноз зробимо. Десь все одно вилізе, що десь розкаже, як він буде дружити з Росією вічно, який буде вічний союз. І в нього така, знаєш, біполярочка така
да,
в голові, його туди-сюди кидає.
Або про біполярочку, або про те, що є два президенти самопроголошені, Олександр Лукашенко, які один цього тижня там робить заяву «Україна, наші друзі, ми йдемо в Європу», інша заява, що Росія, Путін, молоді, і так далі. Або навпаки, так як в цій класичній історії про доктора Джегіла і містера Хайда, де там в нього добрий та поганий Лукашенко, який час від часу бере слово в голові і починає там говорити. То такі заяви, як цього тижня, то навпаки показує мапи, звідки на Білорусь готувалось нападіння. Ох.
Ну, якби, знаєш, звідки на Білорусь готувалось нападіння, я так зрозумів, що сили там, якщо там, щоб поговорити по білоруському напрямку, особливо не змінилось. По Києву, до речі, прилітало не з білоруського напрямку, що теж доволі показово, тому що насправді, скажімо, атака київського ДВРЗ могла, в принципі, відбуватись саме з білоруського. Напевно, було б якось трошки простіше, але хотіли прям високоточно заліпити і знищити старі вагони. Обізвати це танками і втішитись і там якісь позитивні реляції свої говорити про якусь закордонну техніку, яку вони там знищили. Вони це робили з Каспійського моря, а не з Білорусі. Тому я думаю, що у Лукашенка в голові відбувається таке, знаєш, типа він намагається зрозуміти, яким чином підступитись до України, щоб не наламати дрова для свого народу, який явно не хоче взагалі в цих авантюрах, в будь-яких, взагалі брати участь в будь-якому вигляді.
Угу. Є одна ідея, але це для наступної зустрічі, коли там відбудеться між президентом Білорусі та Путіним, треба досить ретельно підготуватися. От як в фільмі «Дюна» там є досить гарна ілюстрація. Треба собі просто в зуб вставити капсулу з ядом і в потрібний момент зчепити зуби.
Да. поставимо мету Олександру Григорьовичу. Олександр Григорьович, будете видеть Владимира Владимировича, вбивайте.
Ух, да, на цій трошки позитивній ноті, я думаю, треба закінчувати. Наступного тижня в такому ж форматі ми проговоримо про зміни, які відбулись за тиждень. Дякую тобі, Євгене, за те, що все розповів та пояснив. Почуємося наступного тижня.
Дякую тобі, що ми розмовляємо. Будемо сподіватися, що наступного тижня в нас буде більше позитивних новин і більше позитивних вражень, тому що ми віримо в ЗСУ і віримо в перемогу.
Дякую усім, хто слухав. Знову нагадую про те, що якщо у вас є побажання якісь до цього формату, де ми обговорюємо новини війни, то напишіть їх, будь ласка, на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або мені через телеграм-бот ukrpravda.question.bot. І мої контакти, і цього бота ви знайдете в описі телеграм-каналу «Упекляті питання». Якщо вам сподобався цей епізод, поширюйте його, не соромтесь. Якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», то поставте йому оціночку в Apple Podcasts або напишіть там якийсь коментар, якщо вам не складно. Також нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати де завгодно. Це Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та інші платформи для прослуховування подкастів. Ну і також нагадую, що усі подкасти, які зараз виходять, ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». І там ви знайдете подкасти, які не виходять, але які можна також послухати, якщо ви цього ще не зробили. Не забувайте донатити на армію. Ви можете це робити або напряму, або через фонд «Повернись живим», через фонд Сергія Притули, через будь-які інші фонди. Не забувайте, потрошки копійка до копійки, 10 гривень до 10 гривень і зібрали на новий не Байрактар, але хоча б на якийсь якісний безпілотник, який може робити смерть ворога. На цьому все. Наступний епізод вийде цієї неділі. Бувайте здорові, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Почуємось.